Erroviren errepertorioak merezi du belaunaldi berriei berraurkeztea. Garbine Ubeda. Anje Dualdek, Arrangoitze, Lapurdi, 1950 eta Michel Dukauk, Baiona, 1951 ibilbidea elkarrekin urratuko zutela erabaki zutenean sortu zen Errobi. 1973an. Bikoteak osatu zuen muina, baina Daniel Landart idazleak ere baitezpadako tokia hartu zuen taldean, bereziki lehen 5-6 urteetan, arenak baitira gure lekukotasuna, noragoaz, aitarik ez dut kanpo. Lantegiko 10 manamenduak eta beste abesti esanguratsu batzuen hitza. Dagoeneko ez dituzte 20 urte, baina orduan kantatu zutenak eta izpide hartutako gaiek zentzu betean jarraitzen dute. 5 disko eman zituzten argitara, zein baino zein. Errobi, 1975, gure lekukotasuna, 1977, ametsaren bidea, 1979, bizi-bizian. 1978 eta agurte puntu erdi, 1985. Zuei hitzik esan gabe antolaturiko omenaldi batek hartza esnatu zuela esana duzue. Nola izan zen justuki? Anje Dualde. Ara, telefonoz deitu eta alaxe esan zidaten. Dena muntatua diagu, errepertorioa, musikariak eta beste, eta nahi genuke zuek ere parte hartzea horretan. Siria sartu zidana izan zen dena finkatu ostean jartzea harremanetan gurekin. Micheli deitu nion, aspaldian deitu gabe, eta bera ere, ni bezala, guztiz harrituta. Michel Dukau. Erran nien ezin niela debekatu, ez zutela nire baimenik behar, baina ez nuela parte hartuko. Zuen historia da, eta zuen musikariak. Dualde. Eta gu atzartu gintuzten, haiek atzarri orduko. Ura baino lehen, izan altzen uten gogoan alakorik. Dukau. Egia esan da, ez. Bazen eskaerarik beti, baina garrantzirik ez kenion inoiz eman. Dualde. Eskaerak asko izan ditugu, baina Michelek bazuen bere arloa eta nik ere banuen nirea. Ene ustez, etzen beste proiektu sakon batean sartzeko garaia. Gero izan zen tartean Daniel Landarti bere herrian Donostirin eskainitako omenaldia. Han elkarturik dozena erdi kanta eman genuen eta han piztu zen arra. Mekanismoa bazela konturatu ginen. Han bertan egin ziguten proposamena. Dukau. Jendaurrean 20 urte bagenitu bezala sentitu ginen eta jendea pozik. Ber denboran Getxoko udal bandak ere beste eskaera bat egin zigun. Nahi zuten kontzertu bat egin, Errobi oroituz edo eta ea kantatuko ote genukeen. Bi proposamenak gurutzatu ziren. Zer eskainiko duzue kontzertuan? Dukau. Disko guztietarik izango da zerbait, gehien bat lehen bi diskoetatik noski eta ametsaren bidea diskotik ere izanen da. Azken diskotik, berriz, abesti bat edo bi. Errobi berpizteak zer eragin izango du bakoitzaren ibilbidean. Zer ekarriko dizue? Dukau. Hasteko gaztetasuna. Gitarra elektrikorik ez dut luzaz jo xoko batean zen. Orekate isarekin nabilkasik 20 urtez eta bestelako tresnak jo ditut, alboka eta abar. Helburu horrekin gitarra hartu dut berriro eta ezin utzi dut. Pozik naiz. Keinu guztiak hor dira eta plazeraz ari naiz. Musikari bikainak ditugu eta gu baino gazteagoak gainera. Indarra eta freskotasuna ekartzen digute. Egia da, Errobiren errepertorioak merezi zuela berrentzutea eta belaunaldi berri batzuei berra aurkeztea. Dualde. Nire kasuan ez da funtsezko aldaketarik. Errobiren bizi-bizian zuzeneko diskoari beti egin diot, jarraipena niretzat iparrorratza izan baita. moldaketarik egin diezue abestiei.
Dukau. Guti.
Kasik berdinak izango dira. Soinua aldatzen da. Formaz ere ez dugu askorik aldatu.
Dualde.
Ahal teknikoak ere bestelakoak dira guztiz. Michelek berriz begiratu ditu eta hori oso esperientzia polita izan da. Produktu bat izoztu eta desizozten duzularik, beti da inkognita zer zapore izango duen. Polita eta interesgarria izan da. Ardoaren adibideak ere balio lezake.
Dualde.
Hain zuzen, ardo ona ONE gehi zahartzen da, baina bestea. Nostalgia hitzak ez du ospe honik. Zein aldartetan joan behar da Erroviren kontzertura.
Dualde.
Zalantza horiek baditugu guk ere. Nostalgiaz beterik ez gaude, nostalgia bazterrean utzi behar baita aurrera egiteko eta oholtzara igotzeko. Baina jendeak bere nostalgiaz hartuko ote duen edo nola hartuko duen ezin dugu jakin.
Dukau.
Baina aipatu duzu nostalgia hori ere onda poza da. Zer espero duzue kontzertuaz?
Dualde.
Ongi pasatu nahi genuke, asteko guk geuk eta gurekin ikusentzulek ere ONE gehi pasatu dezatela. Ez dut uste hor mirakulu handirik izango denik. Nire kezka da zein publiko etorriko den. Sarrera guztiak saldu dira.
Dukau.
Bai, alde horretatik ez da bat ere arazorik. Urrengo emanaldia Donostian izango da, Adarra saria tarteko. Ematen du dena batera heldu dela, omenaldiak hartzaren esnatzea, arrapiztea, aitortza.
Dualde.
Adarra saria emango zigutela esan zidatenean, Adarra jotzen ari zitzaizkidala uste izan nuen. Gero jabetu nintzen Benito Lertxundik, Joseba Tapiak, Mikel Laboak eta musikari handi askok jaso dutela, eta horra, hau serioa duk, esan nion neure buruari. Egin duten forman, errespetu handia merezi du, ez baita soilik talde bat goraipatzea, baizik eta taldeak egin duen lana eta utzi duen ondarea saristatzea, eta hori eskertzekoa da. Pozez eta ohorez hartuko dugu. Eta jakinez beste detaile bat, hau da, Juan Carlos Izagirreren agintaldian gauzatu zutela saria, are eta hobea niretzat. Importantea da, nahi eta nahi ez. Ez direlako asko euskal musikan halako ereduak saristatzen dituztenak. Kultur ondarea aldarrikatzea egokitzen zaigu euskaldunoi.
Dualde.
Planteamendu xumeagoa izan da gurea. Errobi omentzeko kontua aipatu zigutenean, azpitik zerbait egongo zela pentsatu nuen. Gu bizi gareno eta plazan gaudeno, zergatik ez egin guk besteek egiten ahal dutena. Guk ez dugu besterik pentsatu eta bidezkoa iruditu zitzaidan.
Mende erdi da.
Pena bakarra dut datu hori kontzertuen izenburuan eman ez izana.
Errobi, mende erdi.
Dukau. Naturalki eginen dugu. Ez kara sartzen halako abentura xelebre batean. Azken finean, euskal musikari eta musikazaleen mundua ezagutzen dugu, eta hor dihardugu guk ere, nahita ez. Aldaketa handiak gertatu dira mende erdian. Zer panorama dakusazue?
Dukau.
Izan da uin handi bat, eta momentu batean behera egin eta hautsi da. Momentu hori ari gara bizitzen. Kantaldirik badira, baina askoz ere gutxiago, bereziki iparraldean.
Dualde.
Hori begi bistakoa da, baina sorkuntza aldetik uste dut sekula baino gehiago dagoela eta estilo guztiz desberdinetan.
Zer falta den?
ENE ustez, antolaketa eta musikari zein musikariari eman beharreko garrantzia. Badira taldeak eta badira kantariak, baina ikusentzuleak erakartzeko neurriak eta ahalak ez dira hobetu.
Bihurgune batean gara.
Dukau.
Hala da.
Musika eta kultura oro har eskuragarria da, telefono batekin eta horrelako kontzertu bat ez da berez gertakari bat, duela 50 urte izaten zen moduan. Kontzertua nik neuk ere antolatzen ahal dut telefonoz. Hori ulertu eta onartu behar da. Gaur egungo gazteak beste modu batean kontsumitzen du musika. YouTube eta horiek guztiak edukita, ikusten ahal duzu nahi duzuna eta zailago da kontzertu batera erakartzea jendea. Dualde. Ahal tekniko horiekin guziekin gauzak hobetuko zirela pentsa zitekeen. Ez dakit hobetu diren, baina okertu ere enuke esango. Kontua da gauzak momentukoak direla iraunkorrak izan beharrean. Talde batek sekulako arrakasta izan dezake urte batez edo biz eta desagertzen da. Denboran oso neurtuak dira gauzak eta pena da, hemen garrantzitsua irautea baita. Beti entzun izan dut hori eta esan ere egin dut. Garrantzitsuena irautea da. Iraun gabe, gauza galkorra, efimeroa bihurtzen zara. Langintza zaila da hori. Dualde. Egia esan da, gaurko talde edo kantari gazteek oso zaila dute bide bat urratzea. Gu hasi ginenean, dena egiteko zen, dena asmatzeko zegoen. Izugarrizko zortea izan dugu alde horretatik. Pentsa garai hartan Michelek 20 urte eta nik 22 eta dena aurrean genuen dena zain. Etzen erraza astapenez jakina, baina dena hor zegoen. Gaur egun, 22 urteko musikariak bere bidea urratzeko izugarrizko kalbarioa du. Bai, kolpez izaten ahal da inarzuri bat, tximista bat. Etorri eta etorri bezain laster desagertu. Hori ez da egokia nahi baduzu zure bidea urratu eta luzaz jarraitu. Baina gauzak horrela dira. Kantu itzen egile onaren garrantzia ere erakutsi zuen Errobik. Dualde. Errobi deitu ginen bi zentzutan. Batetik, Errobi ibaiaren bazterrean sortu eta hazi ginelako. Eta bestetik, bi erro ginelako. Baina lauzpabost urtez hirukotea izan ginen Daniel Landart baitzen oinarri importanteena. Horri izan ez pazen, ez kinen aitzinatuko. Danielek eta biok harreman estua izan genuen garai hartan eta adi zegoen beti naiz eta musika moldea oso begikoa ez izan. Baina beti pres zen edozer gauza egiteko. Bikotearen hirugarren oina izan da. Abestien hitzek, bai orduan eta bai gaur ere, min eta kontra esan ugari jartzen dituzte agerian, baita gauzen evoluzio bat ere. Gure lekukotasunak borroka gaiten irabazteko Euskadin askatasuna dio. Dualde. Hasi ginenean, sarri hitz egiten genuen politikaz Danielekin. 1975 urtetik gora, Frankok azken atxa eman eta gero, uste genuen gauzak oso arin eta sendo joango zirela. Gauza batzuek egin dute aurrera, noski, baina ez espero genuen enean, eta tristea da hau esatea, baina 70-eko eta 80-eko hamarraldietan genituen itxaropenak kontuan hartuta bilana egin, eta zein gairi buruz egin dugu aurrera. Gure kantak hartu eta berdintxu gaude denetan, lurraldetasuna, turismoa, etxebizitza. Adibidez, detaile bat geure telebista izanen genuelakoan ginen eta bai, telebista bada, baina gurea. Eta ez dezagun euskara aipa. Dena den, aurrera egin behar dugu, guk ezagutuko ez duguna beste belaunaldi batzuek ezagutuko dutelako behar bada. Badut konfiantza horretan, baina panorama ikusita ez da sinesten erraza. Zuen ezaugarrietako bat sarkasmoa zen. Langilearen 10 manamenduak nagusiaren nigarrak. Dukau. Danielek gorroto zuen bere ogibidea. Inprimategi batean aritu zen 22 urtez eta hor inspiratu zen. Dualde. Bai, hark beti izan du satira gogoa. Bere ozpina sartu behar zuen beti. ANEKDOTA gisa, kontatuko dizut nik ere izan nuela nire langile garaia bizpairu urtez. Errobi ez, baina Aturri deitzen zen eta Julen Madariaga zen nagusia. Ieslari askok egiten zuen lan bertan. Behin Danielekin hizketan ari nintzela, zerbait egin behar genikek, esan nion, orenak errespetatu behar zirelako, eta hau eta hura. Handik hilabetera gitarra hartu, langile guztien aurrean jarri, eta langilearen 10 manamenduak abestu nuen. Oso ona erran zuen Madariagak. Pentsa non garen orain. Jubilatuen adina pasatu ondoan, oraindik hori kantatzen dihardu.
Dukau.
Gure lekukotasuna da. Eta Euskalduna jauregian joko duzue egundoko langile borrokak gertatu ziren tokian.
Dualde.
Horixe bera. Zer aukera ederra nagusiaren nigarrak kantatzea Euskalduna izenarekin. Zerbait esanen dut, hori ziur. Era berean, orain kultura areto erraldoi.
Dualde.
Eta oparoa. Jauregi izena eman diote, pentsa.
Urdurituko zarete.
Dukau. Bai, zalantzari gabe. Ekitaldi handi bat da. Nik ez dut aspaldian horrenbeste jenderen aitzinean jo eta palazio batean ere ez.
Dualde.
Urduritasunik ez dagoenean, erne. Horrek esan nahi du oso seguru sentitzen zarela eta ez dakit nork esaten zuen kantariren batek. Estres hori joaten zaidanean geldituko naiz.
Egia biribila da.
Dukau. Duintasuna behar dugu eta gauzak ONG egin behar dira.
Ezin dugu zer nahi egin.
Dualde. Horrek ez du esan nahi akatsik eta beste izango ez denik.
Zuzenekoa izango da, eta gainera, rock and rollean ezinbestekoak dira akatsak.
Baduzue abesti kutxunik.
Dualde.
Nik bat.
Gure lekukotasuna.
Errobiren irudia markatzen duena hori dela esango nuke, baina abesti bakoitzak sentimendu desberdinak pizten ditu, eta azken finean horretarako egiten dira kantuak.
Ez bada onarpenik, edo sentikortasunik, zertarako kantuak.
Dukau. Nik zuretzat aipatu izan dut maiz, baina denek dute xarma.